Mano pranešimo tema yra garso menas naujųjų medijų praktikų kontekste. Iš pat pradžio aš buvau įtraukęs kaip pavadinimo žodį performatingųjų ir manau, kad tą sąvoką ir naudosiu, bet kaip Vytautas jau nurodė viename iš naujųjų medijų meno apibrėžimų, kad tai viena iš pagrindinių tokių meno, naujųjų medijų meno praktikų ypatybė yra tai, kad jis yra procesualus. Tai šiuo atveju aš performatyvumą vartoju procesualumą praktiškai kaip procesualumo sinonimą. Ir nors, pavyzdžiui, pagal Austino apibrėžimą performatyvumas yra veikimas, kuris teigia buvimą, veikla, kuris sukuria tai, ką apibūdina, bet kita vertus, tai, sakykime, visas naujų medijų meno procesualumas grįstas tuo, kad jis įgyvendina tam tikras paradigmas ir veikia tam tikro konteksto ribose, ir dažniausiai tai būna labai tarpdisciplininės praktikos. Šiuo atveju belieka prisiminti, sakykime, naujų medijų festivalių, kūrybinių laboratorijų ir panašių naujų medijų įvykių, naujų medijų meno ir kultūros įvykių formatus, kur yra tiesiog tarpdiscipliniškai siejamos įvairios teorijos, sakykime, atviro kodo architektūra, naujos ekonomikos galimi modeliai ir įvairūs, sakykime, moksliniai žodynų paremti diskursai, tačiau šie diskursai yra pakankamai estetizuotai įgyvendinami naujų medijų meno praktikomis. Ir būtent tokį įgyvendinimo būdą aš vadinu performatyviu. Tai garso menas ir elektroninė muzika yra viena iš sudėtinių naujų medijų festivalių kūrybinių laboratorijų ir tinklo praktikų dalių. Tai dėl to būtent šis pranešimas skirtas tam tikriems sąlyčio taškams tarp garso meno ir naujų medijų meno kontekstų. Garso menas dažniausiai suvokiamas dviejų meta kontekstų sandūroje, tai visų pirma šiuolaikinės muzikos, kuri kaip ir garso menas yra apibrėžiamas tuo, kad pagrindinė materija naudojama tai yra garsas, ir jame neišvengiamai būdingas vienoks ar kitoks garsų organizavimas, kuris šiaip jau vis naujėjančiose ir liberalėjančiose apibrėžimuose nusako muzikos esmę. Tačiau prielaidos, kurios formuoja garso meno žodyną, yra tai, kad šiuo terminu įvardinamas tam tikras muzikinių konvencijų peržiūrimas. Tai pavyzdžiui, instrumentinio vokalinio garso naudojamo muzikinėje kompozicijoje peržengimas, arba sceninė klausimo situacija, ji taip pat yra peržengiama ir laikoma kaip operos paveldas. Taip pat garso kontekstualizavimas ir su tuo sietini įvairūs klausimo sampratos pakitimai. Tai jie išeina iš tos tradicinės, sakykime, programiškos estetinio mėgavimosi sampratos, kuri buvo įprasta muzikos kūrinių klausimui. Tačiau kita vertus, sakykime, kai kalbama apie eksperimentinę muziką arba ir jos sąsaja su garso menu, čia visada yra pakankamai sunku išskirti ir dažniausiai yra skiriama tiesiog pagal tiesiog kontekstą, kuriame ta praktika atsiduria. Ir kaip tai tas kontekstas yra naujųjų medijų festivalis arba kūrybinės laboratorijos, tai bei jau akivaizdžiai nepretenduojama į kažkokio garso, sakykime, muzikinio kūrinio statusą, tai tada tokiu atveju tai yra griežtai atskiriamos sritys. Bet pavyzdžiui, audiovizualinio performanso metu eksperimentinė muzika ir garso menas dažniausiai įvardijami kaip tokie tarsi sinonimai, dėl to šitas skirtis yra pakankamai sąlygiška. Norėdamas apžvelgti pagrindinės tokias garso meno kaip būtent performatyvios naujų medijų praktikos kontekstus pagrindinius, išskyriau tokias tris pagrindinės grupės. Tai, ir taip pat galima pastebėti, kad garso meno ir medijų istorijos yra tarpusavyje labai persipinusios, tai dėl to būtent garso menas kaip naujųjų medijų konteksto dalis yra akivaizdžiai pastebimas ir minint istorinės paralelės. Dėl to, sakykime, kai yra pradedama pasakoti garso meno istoriją daugelio teoretikų, tai kaip pat skaitos taškas yra pasiimamas Luigi Russolo ir jo futuristiniai triukšmo mašinų eksperimentai 1914 metų. Aš šią praktiką išskyriau, ta prasme, tai skyriau socialinio performatyvumo kategorijai ir kadangi futuristinės triukšmo mašinų vadovėlis ar tarsi performansas, jis iš tikrųjų neturėjo nieko bendro su muzikos samprata, kokia jį buvo anksčiau. Tai buvo iš principo gana socialiai ir politiškai ir kultūriškai angažuoti gestai, kurie tiesiog manifestavo futuristinę pasaulėžiūrą, kuri buvo paremta tam tikrų vieningų pasaulio matymo modelių. Dėl to būtent dėl to Luigi Russolo šitos praktikos ir buvo priskiriamos prie tam tikrų žodžių, kaip tai buvo labiau socialinis ir kultūrinis veiksmas, negu iš tikrųjų muzikinis kūrinys, ir štai dėl to garso meno istorikai bei teoretikai įvardina šias praktikas kaip būtent garso meno pradžią. Jo labiau, kad jomis pirmą kartą buvo peržengtos muzikinės konvencijos, jau minėtos, kurias sudaro instrumentinio muzikinio garso kaip legalaus garso muzikoje naudojimas. Kita jau postindustriniai visuomeniai simptomiška triukšmo konvejerio estetika įgyjo savo pavidalą 8-9 dešimtmečio japoniškos triukšmo muzikos praktikose. Vėlgi muziką ją galima vadinti tik salginai, nes šią sąvoką iškreipia, kiek iškreipia lietuviškas vertimas, nevisiškai atspindintis angliškai noise terminą, nenurodant į nieką kitą, tik į pačią garsinę triukšmo materiją. Narsbau, Hidžo, Kaidain ir kitų triukšmo koliažų kūrėjų darbuose bei performantuose radikaliai paneigiama estetinė tradicinė prasme muzikos plotmė ir grįžtama į ritualinės patirtis, atsiveriančias destabilizuotos suvokimo kraštutinių jusliškų klausimosi malonumo potyrių ribinių sensorinių situacijų akivaizdoje. Tačiau kita vertus, čia galima pritaikyti ir tam tikrą antropologinį požiūrį, tai yra, kad tokiu būdu buvo kuriamos savotiškos noizo adeptų subkultūros, kurios 70-80-metį teigė visiškai autonomišką ir savo į požiūrį į kultūrinės praktikas. Dėl to jas taip pat galima laikyti socialiai performatyviomis praktikomis, kadangi kaip jau dabartinis, taip pat noise estetika vis dar plėtojantis garso menininkas Matin apibrėžė, tai improvizacinė triukšmo muzika, kuria prasme išliekamų, kurias į rinką orientuota muzika stengiasi pašalinti. Jos tikslas yra nebūti perdirbtai ateities naudojimui, bet akimirksniu sumaikinti vertės hierarchijos, kurios struktūrizuoja fizinį muzikos kūrimo aktą. Taigi, čia galima prisiminti ir Teodoro Adorno bei kitų teoretikų idėjas, kurios masinę muziką apibrėžia kaip tam tikrą socialinių vaizdinių, visuotinių fantazijų ar konstruojamų ideologijų atributą. Tai yra, jomis yra padedamos įgyvendinti tam tikros, bendros visuotinės idėjos, be abejo netiesiogiai, tačiau būtent per estetiką. Ir būtent dėl to įvairių subkultūrų manifestavusių savo požiūrį, įvairių subkultūrų, kurios taip pat įvairių subkultūrų veikla yra identiška būtent masinės muzikos ideologinio konstravimo ir pajungimo būtent ideologiniams tikslams principui, tai būtent subkultūros taip pat rėmėsi tuo principu ir, sakykime, hipių psichodelika, pankrokas, feministinis, elektro buvo ne tik ir galbūt ne tiek muzikiniai stiliai, bet ir gyvenimo būdų manifestacijos. Dabartinė labiau aktuali galbūt garso meno ir naujųjų medijų kontekstų sankirta yra išraiškingas socialinio performatumo formas įgaunantys taktinių medijų projektai. Tai yra taktinių medijų modeliai susiformavę 20 amžiaus dešimtmečio viduryje ir jie įvardina laikinasias medijuotas akcijas, dažniausiai orientuotas į socialinės ar politinės intervencijas. Tai mobilios, nomadiškos, laikinos medijų laboratorijos sutelktos vienkartiniams įvykiams ar akcijoms. Pasak medijų teoretiko Girto Liovinko, tai, kas sutelkia šias taktinės iniciatyvas į bendrą kontekstą, yra jų kruopščiai suplanuoti veiksmai, kurių estetikas lypia anapus skonio klausimų. Būdamos nei žavios, nei bjaurios, geros ar blogos, taktinės medijos atsiranda, įsiskverbia ir išnyksta. Vietoj senamadiškų neigimo ir atmetimo ritualų, taktinės medijos sutraukia gamintojus ir vartotojus bei žiūrovus į atsiradimų ir praradimų žaidimą. Taktinės medijos yra itin kompleksiškos, jos apima daugelypę piratinių radio bangų tėkmę, videomeną, animaciją, muzikinės improvizacijos sesijos, performantus, video peržiūras, gatvių grafiti, kompiuterinį programavimą. Ir kaip vieną iš pavyzdžių galima paminėti 2006-aisiais įkurtą internetinį portalą Paprokašo, kurį kūrė garso menininkas Ryuichi Sakamoto ir įtraukė daugelį eksperimentinės muzikos, sakykime, žvaigždžių, tokių kaip Ryoji Ikeda, Karstenas Nikolajus ir kitus. Tas projektas buvo nukreiptas prieš branduolinio kūro perdirbimo gamyklų steigimo įvairiuose pasaulio regionuose. Ir taigi taktinės medijos dažniausiai pasižymė tam tikrų socialinių angažuotumų ir būdamos labai tarpdiscipliniškos, jos kartu įtraukė ir garso meno projektus. Garsas šiuo atveju suveikia taktinių medijų projektuose būtent tokia tradicinė prasme, kaip tam tikros idėjos, koncepcijos atributas, sakykime taip, kuris sustiprina ir paveikia, sustiprina šią pačią, sakykime, pačią socialinio protesto poziciją. Kita tema, kurią aš išskyriau, ir garso menas kaip garso psichogeografija, sensorika ir performatyvus klausimas. Taigi, vėlgi atsigrėžiant į garso meno istoriją, daugelis jo gijų persipina vizionieriškose Džono Keidžo garso organizavimo praktikose, neteikiančiose pirmenybės konvenciniams instrumentiniams garsams atvirose aleatorikos principui. Fluxus dvasia trinančiose ribą tarp meno ir gyvenimo. Iliustratyvus šie du iš pažiūros priešingi, tačiau muzikinių konvencijų požiūrių artimi savo nekonvencialumu, chrestomatiniai pavyzdžiai. Keidžo kūrinys 4 minutės 33 sekundės, tai laiko tarpas skirtas tylai ir kviečiantis kitokioms už muzikalumo ribų esančioms klausimosi patirties galimybėms, kurios kasdienio natūralaus garsinio landšafto suvokimą atveria kaip nemažiau vertingą ar net nemažiau muzikalią patirtį nei kompoziciškai organizuotos muzikinės struktūros suvokimas. Džono Keidžo kūrinių ciklas Imaginary Landscape ir konkrečiai 51 metais sukurta šios serijos kompozicija Imaginary Landscape numeris 4, skirta keturiems atlikėjams intuityviai grojantiems radio antuvais, tačiau besirimintiems iš ankstinėmis kompozitoriaus instrukcijoms. Aleatorikos strategijos įgyvendinimas apjungiantis garso koliažą, pirminės idėjos valdomą improvizaciją, aktyvų klausimą, radio bangų kaip realizuotos potencialios atmosferą užpildančios garsinės materijos panaudojimas, žymi 6-ojo dešimtmečio laikotarpio absoliučiai neįprastą kompleksišką požiūrį į esminės paradigminės garso suvokimo praktikas. Džono Keidžo kūrybiniai principai ne tik įgyvendinti praktikoje, bet ir atsiskleidę jo kaip teoretiko darbuose, apjungė daugias sluoksnės įtakas iš pokario avangardinio meno reiškinių, fluxus judėjimo, rytų filosofijos, įtakojo daugumą garso meno tendencijų realizuotų vėlesnėse technologijų galintose meninėse praktikos. Jo įtakos akivaizdžios keliuose garso meno ir naujų medijų kontekstuose, kuriuose galima įvardinti lauko įrašais atskleidžiančiais garso topografijos ir psichogeografijos praktikas ir reikalaujančiais performatyvaus klausimo, o taip pat į sensorinės patirtis orientuotose praktikose ir garso dizainą. Fonografijos praktikos iš principo skirtos iš principo įvardina viešųjų erdvių arba tiesiog lauko erdvių aplinkos įrašus. Ir tokios garsinės praktikos yra tam tikras viešųjų vietų arba erdvių kontekstualizavimas ir interpretacija. Anot teoretiko Dumielo, fonografijos sąvoka įvardina bet kokio įvykio, kuris galėtų būti reprodukuotas ir reprezentuotas garso pagalba fiksavimą. Garso fiksavimas čia svarbesnis nei jo produkavimas, tai yra labiau bandymas atrasti nei išrasti. Joelis Smithas sako, kad kai tik garsas pasirenkamas, jį rašant ar išskiriant aktyvių klausimų, jis jau yra transformuojamas. Taigi garso įrašai yra ne tik tam tikra garsinė dokumentacija arba, sakykime, garsiniai filmai, kadangi galima juos vadinti garsiniais filmais, kadangi jie kuria tam tikrus naratyvus, suteikia erdvės įspūdį ir žodžiu, yra pakankamai vizualūs, transformuojant garsus vaizduotėje į būtent tas erdves, kuriuose jie išskleidžiasi. Taigi, garso fonografijos praktikos yra pakankamai kontekstualios ir reikalauja performatyvaus klausimo. Naujųjų medijų kultūroje fonografijos strategijos realizuojamos internetinių platformų kūrybinių laboratorijų pavidalais. Žymiausios joms skirtos internetinės platformos Phonography.org, kartu egzistuojant ir kaip leidiminė iniciatyva, Quiet American, Radiance Lab ir kitos yra savotiški garsų iš viso pasaulio duomenų bankai, interpretuojantys psichogeografinės ir topografinės garsų dimensijas, suteikiantys jiems estetizuotas ir muzikalias formas. Nomadiško eksperimentinio radio praktikose fonografija pasireiškia kaip daugialypės tiesioginių transliacijų ar garsų archyvų remiksavimo erdvės. Kaip vieną iš pavyzdžių galima paminėti eksperimentinio radio ir naujų medijų kūrybinę laboratoriją Particle Wave, įvykusią 2005 metų festivalyje Pixel HQ Helsinkyje. Ir vienas iš jos akcentų, ko situacionistinės garso menininkų kelionės Helsinkio erdvėmis ir jų garsinių patirčių remiksai iš kūrybinės laboratorijos studijos. Kitas taip pat su aplinkos įrašai susijęs aspektas, tačiau šiek tiek išskiriantis kitokį garso meno žanrą, tai garso dizaino koncepcija. Garso dizaino terminas pastaraisiais metais pradėtas naudoti norint apibrėžti tylos bei garso santykio tyrinėjimus, neretai ir konceptualumu pasižyminčias garso meno praktikas. Tai pasakytume ne tik apie konceptualų garso panaudojimą kompleksiniuose meno projektuose, bet ir apie konceptualiomis prielaidomis grindžiamas garsinės, vaizdinės, erdvinės kompozicijos į sampratą, klausimo ar suvokimo būdis. Vis dėlto net ir kuriant intelektualią distanciją tarp garsinės medžiagos bei suvokėjo, nuolat tikrinant muzikos sampratą bei jos funkcijas, išlieka svarbios muzikinės kūrinio kokybės. Garsas netampa vien tik nuoroda į kitus už jos lypinčius turinius, santykiai tarp garsinio objektų neišvengiamai formuoja kūrinio struktūrą, o tylos bei garso santykis čia įgauna savotišką parą muzikinę prasmę. Na, kaip pavyzdį galima pateikti tokios grupės TMRX ir jų albumo Difficult. Tai yra toks ne tik, sakykime, audio leidinys, tačiau jis pakankamai, tai yra pakankamai konceptualus objektas, kadangi jis yra ne tik garsinės medžiagos kompaktinė plokštelė, bet prie jo pateikiamos schemos, kokiu būdu klausyti bei atkreipti dėmesį į susimaišančius už lango esančius garsus ir tuos garsus, kurie skamba kambaryje, būtent kai yra grojamas tas kompaktas. Tai žodžiu, tai yra pakankamai subtilios garsinės intervencijos į aplinką, kurios skatina, kurios ne tiek bombarduoja klausytoją kažkokiais garsiniais įspūdžiais, kiek skatina įsiklausymą ir percepciją. Dėl to būtent ir čia galima pavartoti performatyvaus klausimo terminą. Ir, na, sakykime, trečioji dalis, kurią aš šiai skyriau kaip, na, sakykime, garso meno tam tikrą istorinį ir aktualų kontekstą, tai yra postprodukcijos, kaip meniniai koležai ir remikso kultūra. Taigi, ši istorinė gija susijęjanti šiuolaikinės muzikos ir garso meno kontekstus yra 5-6 dešimtmečio pirmosios Kelno bei Paryžiaus elektroakustinės muzikos studijos. Čia turimos omeny būtent ištakos tokio šio laikinio konteksto. Taigi, šiose elektroakustinės muzikos studijose atrasti, tyrinėti ir suformuluoti garso organizavimo principai sąlygojo tolesnės elektroninės muzikos bei garso meno tendencijas. Piero Šaferio, Karveizo Štogauzmano, Piero Bulezos domėjimas konvencinėje muzikoje ignoruota neinstrumentinės ir nevokalinės kilmės akustinė medžiaga, daugelypio garso objekto samprata, miksažo, koležo technikos, grynųjų tembrų generavimo technika praplėtė garso organizavimo ir jo suvokimo galimybės. Vėliau jos tapo pagrindu įvairiai estetikai atstovaujančių kompozitorių bei garso menininkų, pradedant akademinės elektroakustinės konkrečiosios muzikos kompozitoriais, muzikinėmis kompozicijomis pasitelkusiais gerokai praturtėjusią akustinę medžiagą, baigiant jau skaitmeninėmis technologijomis paremtais kūriniais. Skaitmeninės technologijos čia įnešė dar vieną ir ko gero esminį indėlį į būtent garso organizavimo principus, kadangi jos ne tik palengvino patį formalų į apdirbimą, apdorojimą garso, bet kaip kartu jos įgalino būtent šių technologijų išsklidimą, sklaidą ir naujasias elektroninės muzikos kultūros bei kurios sutapo su naujosios naujų medijų kultūromis, kultūra apraiškas. Ir iš čia atsirado tam tikri, na, sakykime, tam tikros kolaboracinės iniciatyvos, iš kurių galbūt stambiausia ir įsimintiniausia yra Creative Commons autorinių teisų standartas, kuris kaip alternatyva monopoliniams, iki tol autorinės teisės buvo visiškai monopolinės tam tikras teisinis institutas. Creative Commons sukūrė tam tikrą atskirą autorinių teisų standartą skirtą būtent kolaboracijai ir pagrindinės jo šūkis buvo Remixing Culture. Dėl to dėsninga, kad, sakykime, vienas iš pirmųjų skaitmeninės muzikos atstovų, Oval, išgarsėjo su muzika, kuri buvo pagaminta iš stringančių kompaktų garsų. Ir tokiu būdu postprodukciniai projektai tapo, bei būtent samplavimo, sakykime, principas tapo praktiškai universalus ir apibrėžiantis didžiąją dalį skaitmeninės kultūros. Manau, kad tai buvo būtent ta trečioji dalis ir ta postprodukcijai skaitmeniniams koležams ir remiksų kultūrai, kurią aš norėčiau užbaigti pranešimą. Ne, pavyzdžiai, tai pakankamai atsitiktiniai pas mane, nes gerai. galiu paleisti vieną Kaliningrado menininko projektą. Šis projektas yra būtent vienas iš pakankamai dažnų šio laikinio garso meno projektų pavyzdžių, kadangi tampa praktiškai tampa pakankamai populiaru į tam tikrą miestą pakviesti menininkų grupę, kuri interpretuoja to miesto būtent psichogeografinį akustinį žemėlapį. Ir šis projektas, tai yra Danilo Akimovo kuruotas projektas tarp Kaliningrado ir Gdansko garso menininkų, ir jis beje buvo pristatytas visai neseniai Tomo Mano dienose Nidoje, Tomo Mano festivalyje Nidoje, ir tiesiog galiu paleisti, kaip atrodo iš tikrųjų fonografiniai įrašai. Nebus labai įspūdinga turbūt, bet tiesiog kaip turi stati. Galima girdėti, kaip yra tiesiog keliaujama po įvairias miesto erdves, jas dokumentuojant ir kartu permiksuojant ir padarant tam tikrą savo to garso interpretaciją. Tarp kito fonografijos principai pakankamai yra skirtingi, nes kai kurie menininkai praktiškai principingai nenaudoja jokių, jų kūrybinis principas yra visiškai nenaudoti jokių apdirbimo įrangų ir tiesiog įrašą pateikti kaip dokumentą, dokumentuojant į pačią fonografinę kelionę, tačiau iš kitos pusės yra nemažai eksperimentų, kurie pateikia tai kaip tiesiog lauko įrašus pateikia kaip savotišką garsinę medžiagą ir iš jų montuoja kūrinį, kuris galėtų atitikti ir atitikti muzikinio kūrinio standartus. Tiesiog dokumentuoti Kaliningrado, Gdansko menininkai dokumentuoja Kaliningrado garsus, o kaliningradiečiai Gdansko. Ir šiuo atveju buvo pasiskirstyta, man atrodo, rajonais, aš tiksliai dabar negaliu pasakyti, bet buvo pasiskirstyta rajonais, kur buvo daromi šitie įrašai. Ar
tai buvo įrašas
vidinės,
kas čia yra nesutapti?
Iš šiuo atveju tai yra viešos erdvės tiesiog. Nu, to prasme. Universalumo, kuria prasme, kad... Šiuo atveju labai nemažai pačiai garsiniai praktikai turi įtakos, naratyvos turi sukuriamas. Tai yra, kad, na, sakykime, eilinis klausytojas turbūt nelabai galėtų atskirti, ar tai yra New York'as, ar tai yra Viltis. Nes tai priklauso nuo daug ko, nuo įrašymo, sakykime, technologijų ar panašių dalykų, tačiau, sakykime, kartais yra atkreipiamas būtent dėmesys į specifines erdves, tiesiog garsų išryškinant jau kažkokius išskirtinius akustinius. Išskirtinės akustinės ypatybės
kažkas.
Jis čia ir yra šiek tiek tokio, nu, to prasme, ne tai, kad glipumo, bet jis praktiškai yra klausytojo atkoduojamas būtent pasitelkiant tos garsinės praktikos pristatymą. Tai yra, kaip tai buvo padaryta, kur buvo padaryta, ir to prasme, kartais būna vizualizuojama žemėlapis ir panašiai.
Aš išskirčiau tada didesnį skirtumą, man atrodo, apie kultūrą,
ir iš tikrųjų konkrečios muzikos ir būtent įrašų naudojime, tai sakykime, konkrečios vietos referencijos tam garsui jos yra pakankamai tokios sąlyginės, nes jeigu net tiesiog dažnai yra aplinkos įrašų garsai naudojami kaip tiesiog muzikinė medžiaga ir tokiu atveju tos tokios tiesioginės nuorodos ir nebelieka. Tai jeigu nėra klausimų. Tai viena iš tokių būtent to tylio.